Rakkaat ihmiset, Jeesus on ihana ja tämä ylistys oli valtava ihana. Kiitoksia Jumalalle ja teille. Mutta täytyy sen verran sanoa, että en minä sitä ratkaisua käskenyt tekemään sen holopaisen, vaan minä ihan oikein silloin, kun se tuli meillä uskoon, niin se myös täytyy pyhällä hengellä. Silloinhan pojalla on itsellä vapaat kädet. Minä en ole koskaan tehnyt sitä, että mä oon käskenyt sanomaan, että sun pitää mennä jonkun kanssa naimisiin. Että siinä meni vähän vieleen. Mutta ihan on jännä tuo juttu, että mitenkä Herra tekee työtä. Parantaa ensin konferenssissa, helluntaikonferenssissa, ihmisten seassa kasvot ja sitten menee asiat eteenpäin. Ja sitten se oli perjantai, se oli juhannusaatto. 4 vuotta sitten yhden maissa ja sitten siellä tiistaina tuli meille ja sanoi, ja kun se oli kamalan näköinen, niin sen kasvot oli tiistaina. Niin tiistaina tuli meille, jos seuraavana päivänä piti lähteä sinne Hongkongiin ja mä sain kastaa hänet sitten meidän rannassa. Että Herra on ihan ihmeellinen. Hän auttaa ihmisiä. Rukoilemme tässä ensin. Rakas Jumala, me toivomme, että elämämme olisi todellakin mahdollisimman helppoa. Emmekä me haluaisi kokea kipua ja kärsimystä. Auta meitä ymmärtämään, että vaikealla ja kaikilla ikävilläkin asialla on tehtävänsä. Kiitos, että vapahtajamme Jeesus pysyi uskollisena tehtävänsään ja kantoi meidän kaikki asiat ja sairaudet ristille ja syntimme myös. Vaikka se merkitsi todella hänelle kärsimykseen suostumista, ohjaa meitä kulkemaan sitä tietä, jonka olet meille antanut. Ja vaikka se välillä tuntuisikin raskaalta ja vaikealta, auta meitä myös tukemaan toisiamme niin, että voisimme toimia yhdessä sinun valtakuntasi hyväksi ja kaikkien parhaaksi. Kiitos, että kuulet meitä rakkautesi tähden. Amen. Tuossa joku aika sitten mä ajattelin, kun ihmiset on todella toivottomia tänä päivänä, niin minä vertasin ihmisten elämää ja omaa elämääni Raamatun henkilöihin. Ja todella huomasin semmoisia asioita, mistä asioista minä kohta teille puhun. Minulla ei ollut todellakaan toivoa 23 vuotta sitten toivoa minkäänlaisesta tulevaisuudesta. Olin kuin rotta kolossa. Mutta nyt minä seison tässä. Kaikki meni ja parempaa tuli tilalle. Meillä on ihmeellinen Jeesus. Kiitos hänelle kaikesta. Eli minä ajattelin puhua, että toivosta ja tulevaisuudesta. Kuka osaa sanoa, mitä on toivo? Kyllä me jokainen se tiedetään. Toivo on harras odotus, että jotakin mielestä edullista tapahtuu yleensä. Ja toivo Raamatussa merkitsee luottamusta tai panna tai perustaa toivonsa johonkuhun. Ja tulevaisuus tarkoittaa yleensä tulevaa aikaa tai elämää kaikkine ilmiöineen ja tapahtumineen. Ja sananlaskut 23 kertoo näin. Kiivalle aina Jumalan pelon puolesta, niin sinulla on totisesti tulevaisuus. Olen todella huomannut ihmisten kanssa, uskallan jo sanoa, että tuhansien ja tuhansien ihmisten kanssa 23 vuoden jälkeen tai reilun 20 vuoden aikana rukoillut, niin on nähnyt sen, että paras laukaus tähän toivon ja tulevaisuuteen on elävä usko Jeesukseen Kristukseen, eli uudesti syntyminen. Ja niin kuin toi Johanneksen evankeliumin 3. luku ja 3. jae kertoo, että totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja tässä tämän asian sanoi Jeesus itse Nikodemukselle, joka oli opettaja muun muassa siellä Israelissa. Uudesti syntyminenhän, jos joku ei tiedä, että mitä se tarkoittaa, ja varmasti uskon, että meistä jokaisen sen tietää, ne on uskoon tulemista. Ja jotkut ovat myös saattaneet olla uskossa jopa lapsesta saakka. Mutta useimmille meille, niin varmasti meidän matkavaatteet tärvääntyy liasta kuvannollisesti elämän matkalla. Ja silloin meidän täytyy panna tilit tasaan Jeesuksen kanssa, tai sitten meidän täytyy uudistua. Siis jokaisella uudesti syntyneellä ja Jeesuksen uskovalla kristityllä on iankaikkisen elävän toivo ja tulevaisuus ja lupas niin kuin paremmasta, ihanasta tulevaisuudesta kerran taivaassa. Ehtona on vain se, että me ala itse vaikka saatanan palvojaksi ja hylkää Herraa ja ala seuraamaan häntä tai hänen kätyreitään. Näitäkin on valitettavan paljon. Mutta ihana asia on se, että tuollaisestakin tilasta Herra voi ihmisparan nostaa uuteen elämään ja hänen opetuslapsekseen ja lahjoittaa hänelle tulevaisuuden ja toivon. Jo täällä maan päällä, tässä ajassa, meillä voi olla siis jo varmuus pääsystä iankaikkiseen elämään Jeesuksen luokse taivaaseen. Monet eivät sitä usko. Ne sanoo, että eihän sitä tiedä, mitä siellä sitten tapahtuu. Esimerkiksi minun rakastama Raamatun paikka, tämä Efesolaiskirjeen 1. luku ja jakeet 13 ja 14. Siellähän sanotaan, että hänessä on teihinkin, sitten kun te olette kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tuntuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Oman todistuksen minä tajan jättää tähän väliin, että miten minä tulin uskoon, mutta voitte sen katsoa TV7, jos haluatte. Ihan samanlaisia piirteitä minä löydän täältä todella niin kuin Raamatun henkilöilläkin on, koska me ihmiset ollaan aina samanlaisia oltu. Ja minä näen Jeesuksenkin niin kuin Paavali. Ja se on ihmeellistä. Koska olen rukoillut todella reilun 20 vuoden aikana tuhansien ihmisten kanssa, niin ennen kuin Jumala haluaa ottaa jonkun ihmisen väkevästi käyttöönsä niin, ja hänen omia niin kuin tarkoitusperiään varten, niin hän ensin sallii ihan selvästi, kun mä oon seurannut, niin ihmisille vaikeuksia tai sairauksia, taikka jotain muuta hankaluutta. Mutta kun me nöyrrytään ja suostutaan menemään Herran kasvojen eteen ilman ehtoja, ja niin hän aloittaa tekemään meissä työtä, tyhjentämällä meidät omasta suurista yrityksistä ja omasta suuresta minästä ja ylpeydestä ja paljon muusta poispantavasta. Jos emme ole esimerkiksi pitkään aikaan puhdistautuneet Herramme eessä ja pyytäneet syntejämme anteeksi, niin todella ajan myötä meille kertyy paljon poispantavaa matkavaatteisimme. Ja ne matkavaatteet on putsattava. Ja tämä pesuvaihe tuntuu todella monta kertaa kivulialta. Niin se teki minullekin. Jotkut ovat kääntyneet silloin pois Jeesuksesta. Ja itse olen huomannut tässä elämän matkalla, että mitä enemmän on vastustusta kristityllä, niin sitä suuremmat ovat voitot elämässämme. Vaikka kuinka vaikeita on, kun mä olen lähtenyt matkoille, niin sitä suuremmin ovat voitot siellä olleet. Siellä on halvatut noussut hyppimään, tai syöpä vuotaa lattialle, tai jotain tällaista. Toiset olisi ollut valmiina kääntymään takaisin kotia. Herra siis hioo meitä ahjossaan parempaa käyttöä varten. Joten olemme, mä merkkasin tämä niin kuin tähän, että olemme niin kuin luulot pois koulusta. Meiltä otetaan omat kaikki, meidät putsataan ihan nollaa. Ja todella niin, meitä puhistetaan ja pestään niin kuin likasta pyykkiä, tai nyt on pesty mattoja, niin ihan kuin pestäisi riepumattoja järven rannalla. Ja tässä koulutusvaiheessa tulevaisuus ja toivo on ihan hukassa. Ei näähän ulos pääsyä. Ja voi kuinka mä oon ikäväkseni nähnyt monet ihmiset, jalat suorana sanon näin, sitten kun ei jakseta enää elää. Minä rohkaisen sinua, rakas ystäväni, jos olet täällä hetkellä putsattavana Jumalan ahjossa ja ilman toivoa paremmasta tulevaisuudesta, ettei mikään, niin kuin, mikä mä sanan käyttäisin, sano nyt vaikka aarre, synny kuin kovassa kuumuudessa. Näitä kuumia ahjoja ja kouluja on Herralla monenlaisia. No miksi sitten Jumala sallii meille näitä tämmöisiä monenlaisia ahjoja ja kouluja? Ajattelin siis näin, että jos me emme ole uskossa, niin ensinnäkin hän halajamalla halajaa, että tekisimme parannuksen kaikesta synnistä ja antaisimme koko elämämme ehdoitta hänen käyttöönsä. Sitä hän haluaa, koska meidät on luotu Jumalan yhteyteen ja sama myös uskovilla. Mutta jos Jeesuksen uskoville, mutta myös Jeesuksen uskoville, niin hän sallii näitä tosi paljon. Ja nyt tuntuu, että oikein saatana tekee, tai Jumala antaa luvan saatanalle käyttää myös niin kuin meitä oikein hiusta. Mä oon huomannut ainakin viime aikoina, että piru käy kimppuun niin hirveästi, jos ei pian varansa. Mutta hän sallii näitä ahjoja ja koituksia meille ja kuvittelen tai ainakin tiedänkin, että hän sallii siksi, että meistä tulisi vahvempia ja rohkeampia kristittyjä hänen käyttöönsä ja jotta tuottaisimme hänelle vain kunnia. Ja kaikista näistä asioista, mitä minäkin olen saanut kokea, minä annan 100% kunnian ja ylistyksen ja kiitoksen vain hänelle. Hän sen tekee pyhän henkensä kautta. Ja meillä on todella jokaiselle käyttöä. Jos ei muuta, niin rukoilijoita me voidaan aina olla. Raamatussa on myös henkilöitä. Mä oon ottanut 3 kaveria, josta mä oikein kovasti tykkään esimerkiksi tässä, kuinka Jumala on heitä muovannut. Ja Jumala on putsanut heitä eri tavoilla ja tämän jälkeen on ottanut heidät sitten väkevästi käyttöön tai uudelleen tehtäviinsä, niin kuin minun rakastama Elia vanhan testamentin puolelta. Eliahan oli Jumalan profeetta ja hän tunsi Jumalan ja kuuli hänen äänensä ja Jumala oli käyttänyt häntä väkevästi ja hän oli täynnä pyhää henkeä. Tai sanotaan tuossa vaiheessa vielä Jumalan henkeä, mutta se on ihan sama asia. Ensimmäisen kuningasten kirjan luvussa 18 kerrotaan siitä, että Elia oli yksin vastakkain 450 Baalin papin kanssa, eikä pelännyt, vaan toimi uskon varmuudella. Ja, mutta kansa joutui tunnustamaan sitten, että kasvoille langeten, että Herra on Jumala. kun hän vastasi Elian pyyntöön. Kansa tuli näkemään, kuka on Herra Jumala, joka kääntää ihmisten sydämet pois Baalin, siis epäjumalan palvonnasta. Mutta kaikesta huolimatta Elia oli huolissaan ja masennuksissa ja pelkäsi. Ajattele, tämä Jumalan profeetta kävi kaikkia vihollisen voimia vastaan ja uskon auktoriteetilla. Hän kutsui Jumalan tulen taivaasta tekemänsä alttarin ja märkien puitten ja polttouhrikappaleiden päälle. Nyt tällä Jumalan miehellä oli selvästi särkynyt sydän ja murtunut mieli ja toivotti itselleen kuolemaa. Niin minäkin tein silloin 23 vuotta sitten. Huusin Jumalalle ja äkkäili, että miksi sä oot antanut mun syntyä. Mä jotenkin sympatiseeran näiden miesten kanssa. Kaikki Elian kokemukset Baalin profeettian kanssa olivat vieneet hänet tällaiselle paikalle masennukseen. Katsotaan sitten, miten Jumala hoiti Elian kuntoon tästä syvästä ahdingosta terveeksi ja lähetti hänet uudelleen ihmeellisiin tehtäviinsä. Tämä löytyy sitten seuraavasta kuningasten kirjan luvusta, eli ensimmäisestä kuningasten kirjan luvusta 19 alusta. Tässä kuningatar Iisabel sai kuulla Ahabilta, että mitä Elia oli tehnyt ja sen, mitä hän oli tehnyt Baalin profeetoille, eli hän oli tappanut ne, niin Iisabel tahtoi tappaa hänet. Tässä syystä Elia lähti matkaan ja pelastaakseen henkensä. Elia tuli Juudan alueelle ja Beer-sebaan. Siellä hän jätti palveluspoikansa päivän matkan päähän ja meni itse erämaahan. Siellä hän istuutui sitten kingsteripensaan juureen ja toivotti itsellensä kuolemaa. Hän oli pettynyt kuningatar Iisabelin ja kaikkeen, mitä hän oli kokenut. Sitten Elia paneutui maata ja nukkui pensaan juurelle, kunnes enkeli kosketti häntä ja käski hänen nousemaan ja syömään. Sitten Elia katsahtaa ympärilleen ja hän näkee pääpuolessaan niin kuin vesiruukun ja leipää ja hän söi ja joi ja paneutui maata. Mutta sitten enkeli kosketti häntä vielä toisen kerran ja käski syömään, muuten matka käy hänelle liian pitkäksi. Toisessa käännöksessä sanotaan raskaaksi. Niin Elia totteli enkeliä ja söi ja joi ja ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä aina Jumalan vuorelle Horebille asti. Siellä Elia meni sitten luolaa yöksi ja Herran sana tuli hänelle ja Herra kysyi häneltä, mitä sinä täällä teet, Elia? Ja niin hän kertoi Jumalalle asiansa. Minä olen kiivaillut Herran Jumalan Sebaotin puolesta, sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät ottaakseensa sen. Muut profeetat olivat siis tapettu ja hän oli yksin jäljessä elossa. Nyt Herra käski Elian mennä ulos ja asettumaan vuorelle Herran eteen. Ja sitten Herra kulki ohi ja suuri ja raju myrsky tuli ja se halkoi vuoret ja särki kalliot ja kävi Herran edellä. Sanonko mä tämä oikein? Ja sitten Herra kulki ohitse ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot ja kävin Herran edellä. Mutta ei Herra ollut myrskyssä. Sitten myrskyn jälkeen tuli maanjäristys. Mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta. Ei Herra ollut tulessakaan. Tulen jälkeen tuli sitten hiljainen tuulen hyminä. Minä koen vahvasti, että kaikkia tätä myrskyä ja maanjäristystä ja tulta Oli Elian sisimmässä. Mutta koska Jumala on paras sielunhoitaja, mitä kuvitella saattaa, ja lääkäri ja auttaja, niin hän näki ihan varmasti, mikä Eliaa masesi. Ja kuitenkin suuressa viisaudessaan hän salli Elian kokea kaiken kerran. Ajatelkaa, Herran profeeta. Jumala ei myöskään missään vaiheessa, niin kuin, miten mä sanoisin, nohdellut Eliaa. Hän tiesi, että nyt hänen palvelijansa on masentuneena ja loukattuna ja pelokkaana ja myrskyssä ja monenlaisissa myllerryksissä sisältään. Jumala lupaa myös, ettei särkynyttä ruokaa musereta, eikä suitsevaista kynttilään sydäntä sammuteta. Tuli polttaa kuonan pois. Niin kuin selvästi mielestäni tässäkin kävi. Ja Elia sai kokea Jumalan puhdistavan hengen sisimmässään. Lopulta hän sai kokea hiljaisen tuulen hyminän. Hän sai rauhan sydämeensä. On se jännää, että miten Jumala ottaa huomioon meidän kaikkien luonteemmekin piirteet. Miten hän meitä käy ja kohtelee. Toiset hoidetaan kuntoon hiljaisessa tuulen hyminässä ja toiset ronskimmin joskus ryminässä. Minä olen taas semmoinen ronski. Kaikki myllertävät tunteet otettiin Elialta pois. Sitten kerrotaan jakeessa 13, että Elia peitti kasvonsa vaipallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle. Siellä Jumala kysyi Elialta saman kysymyksen kuin aiemmin jakeessa 9. Mitä sinä täällä teet, Elia? Hän kertoo saman asian samoin sanoin jakeessa 14 kuin jakeessa 10. Eli mikä häntä masensi? Minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran Jumalan Sebaotin puolesta, sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottanut sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät ottaakseensa sen. Uskon, että nyt Elia puhui asiansa rauhasta käsin. Ihan selvästi, koska Jumala oli puhistanut hänen sisimpänsä. Sitten Herra käski hänen mennä samaa tietä takaisin, jota hän tuli erämaan kautta Damaskoon. Näin Elia sai luottamuksen ja ihmeelliset tehtävänsä takaisin. Hän pääsi voitelemaan kuninkoita ja hänen itsensä sijalle Elisan. Hyvät kuulijat, Elian täytyy mennä erämaahan yksin, jotta Jumala sai puhutella häntä ja ottaa hänet uudelleen omaan käyttöönsä ihmeellisiin tehtäviinsä. Ehkä huomaat nyt jotakin samoja asioita elämässäsi kuin mitä Elia tässä kertomuksessa koki. Kerropa rehellisesti hänelle, mikä sinua oikein painaa tai masentaa. Ja joskus olen huomannut, että me joudutaan aloittamaan kaikki alusta, kuten Elia. Ehkä olet nyt kuivassa erämaassa ja syöt masennuslääkkeitä. Tai olet myrskyssä ja maanjäristyksessä haavoitettuna monien asioiden takia. Tai ehkä et ole saanut mieleisiäsi rukousvastauksia, tai jotkin muut asiat ovat menneet täysin pieleen. Minulla on kyllä sinulle ilo uutinen. Jeesus Kristus haluaa päästää sinut pois ahdingostasi, jos annat hänelle siihen valtuudet. Koska sinut on kutsuttu vapauteen. Usko se kohdallesi. Me saatetaan tarvita matkalla myös vähän jonkun apuja, kuten enkeli tässä vähän pökkäs Eliaa eteenpäin, kehottamalla häntä syömään, ettei voimat lopu. Kun suostut hänen muovailtavakseen, hänen kouluunsa, hänen ahjoonsa, joka voi ensin tuntua kipeältäkin, niin hän aloittaa prosessinsa sinussa. Tyhjentämällä, puhdistamalla ja täyttämällä sinut hengellään ja voimallaan ja lähettämällä sinut sitten takaisin toimittamaan hänen antamia tärkeitä tehtäviä. Tai jos sinä et ole ollut hänen tehtävissään, niin sinä voit saada jotakin uutta. Ja kun hän lähettää sinut, niin hän myös varustaa sinut. Sitten silloin olet todella siunauksen kylväjä ympärilläsi ja sinulla on edessäsi ihana toivo ja tulevaisuus. Otan toisen ihanan miehen esimerkiksi, joka oli myös kiivailemalla kiivaillut Jumalan puolesta. Ja hän oli myös menossa Damaskoon, kuten Elia. Hän on Saulus Tarsulainen. Mä oon käynyt hänen kotonaankin katsomassa niin kuin lasin takaa sitä kotia. Mä rakastan häntä. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies Tarsosta, joka on nykyisin Turkin aluetta. Saulus kiivaili Jumalan puolesta ja hän oli fariseus ja noudatti juutalaisen uskonnon ankarimman lahkon sääntöjä innokkaasti. Hän sanokin olleensa lain vanhurskauteen nähden niin kuin nuhteeton. Ja Filippiläiskirjeen 3. luku jakeet 5 ja 6 kertoo meille, joka olen ympärileikattu 8-päiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealaisista syntynyt ja ollut lakiin nähden fariseus. Intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhuskauteen nähden nuhteeton. Apostolien teossa luussa 9. Lääkäri Luukas kirjoittaa alusta. Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan ja meni ylimmäisen papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä ja naisia. Ne hän saisi tuoda sidottuna Jerusalemiin. Saulus siis puhkui vihaa ja uhkaa kristittyjä kohtaan, koska he eivät vaeltaneet hämeneen mielensä mukaisesti. Hän jopa pyysi ylimmäiseltä papilta Damaskon synagogille kirjeitä, eli virallista valtuutusta, oikeutta siis vangita kristittyjä miehiä ja naisia, ketä hän vain sai käsinsä ja tuo heidät Jerusalemiin. Hän oli paha mies Paavali. Hän ei siis ainoastaan tehnyt näitä vihollisen töitä Jerusalemissa ja Juudeassa, vaan hän halusi päästä tuonne Damaskoon, Syyriaan, pidättämään sentien vaeltajia, niin kuin tässä tekstissä sanotaan, kristittyjä sentien vaeltajiksi. Eli nämä olivat Jeesuksen uskovia saadakseen tämän uuden lahkon hävitetyksi. Ja vaikka ensimmäiset kristityt juutalaisten tavoin jatkuvasti elivät laille uskollisina, oli tuolloin selvästi kuitenkin niin kuin väistämätöntä, että he joutuivat nokatusten fariseusten ja kirjanoppinaiden kanssa. No miksi? Ennen kaikkea siksi, että he julistivat ensiksi Jeesuksen olevan Messiaan. Ja toiseksi siksi, koska Kristuksen piti kärsimään ristillä pahantekijäiden kuolema. Tämä oli juutalaisille pahennus, 1. Korinttolaiskirje 1. luvun jälkeen 23 mukaan. Kristinusko oli fariseusten tulkinnan mukaan vakava vaara juutalaisten uskolle. Siksi Saulus Tarsilainen pyysi ylimmäiseltä papilta kirjeitä, jotta saisi heitä tuoda sidottuna Jerusalemiin. Tämä on apostolien tekojen 9. luku ja 2, jos te seuraatte. Mutta Herralla oli toisenlainen suunnitelma Saulusta varten. Matkalla Damaskoon Jeesus kohtasi yhtäkkiä tämän kiivailijan Saulus Tarsolaisen. Valo taivaasta leimahti ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän ei tuntenut Herraa ja kysyi, että kuka sinä olet, Herra? Jeesus vastasi ja sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Hänen matkakaverinsa seisovat siinä mykistyneinä, koska he kuulivat äänen, mutta eivät nähneet ketään. Mutta Saulus tuskin kulki tätä matkaa niin kuin kävellen, koska Jerusalemista Damaskoon on noin 235 kilometriä. Vaan nähtävästi hevosella ja luultavasti hän putosi tässä kohdalla hevosen selästä ja kaatui maahan. Ja tuli tällainen konflikti. Sitten kun Saulus nousi maasta, niin hän huomasi olevansa sokea. Ja toiset taas talutti häntä Damaskoon. 3 päivään hän ei nähnyt mitään ja ei syönyt eikä juonut. Uskon, että Paavalin täytyy kuitenkin kokea tämä sokeus matkallaan, koska se taltutti hänen kiihkonsa ja tyhjensi hänet, jotta Herra saa hänet sitten väkevästi käyttöönsä. Mutta tässä vaiheessa Paavali ei varmasti sitä arvannut, että se saa näkönsä jälleen takaisin. Sitten Damaskossa oli opetuslapsi nimeltään Ananias. Ja Herra se puhutteli häntä ja sanoi, että Ananias. Ja hän vastasi, että katso, tässä olen Herra. Sitten hän Herra sanoi Ananiakselle, että antoi ohjeita ja käski hänen nousemaan ja menemään suoralle kadulle ja kysymään Juudan talosta Saulus-nimistä miestä, ja joka rukoilee. Ja hän oli myös nähnyt näyssä miehen Ananias-nimisen tulevan sisälle, panevan kätensä hänen päällensä, ja että hän saisi näkönsä jälleen. Saulus siis rukoili Juudan talossa. Minä ajattelen, että on hän saattanut rukoilla aikaisemminkin. Mutta nyt sillä oli varmaan tosi hätä, koska hän oli sokea. Ja rukous oli minun mielestä hätähuuto Jumalan puoleen. Tämä mies, joka oli aikaisemmin puhkunut vihaa ja uhkaa ja murhaa sentien vaeltajia kohtaan, istui nyt sokeena ja paastosi ja rukoili. Uskon, että Saulus kävi tässä sisäistä kamppailua elävän Jumalan puoleen, ja se tuloksena hän suostui hänen lapsekseen. Eli tässä käytiin pimeyden ja valon kamppailu. Ja voitto tuli kotiin. Meidänkin kaikkien tulisi suostua Herran voitettavaksi ja todella seurata häntä, jos emme häntä tunne. Jeesus käski siis Ananian mennä Sauluksen luo, jotta tämä saisi näkönsä takaisin. Hän totteli pienen keskustelun jälkeen Jumalan kanssa ja sanoi myös Sauluksen olevan hänen valittu aseensa. Ananias meni ja laittoi sitten Sauluksen päälle molemmat kätensä ja näin Saulus sai näkönsä jälleen. Ja hän myös otti kasteen. Aiemmin tämä aktiivinen fariseusten lahkolainen käytti juutalaista ympärileikkauksessa saamaansa nimeä Saul. Mutta käännyttyään hän alkoi käyttää roomalaista nimeään Paulus, joka usein suomennetaan Paavaliksi. Paulus tarkoittaa pientä, mutta hän oli hyvin koulutettu, nöyrä ja suuri Jumalan mies. Laskekaapa esimerkiksi Raamatusta, kuinka monta lukua hän on sinne Pyhän Hengen henkeyttämänä ja ohjaamana kirjoittanut. Yllätytte. Paavali oleskeli Damaskoksessa jonkun aikaa. Ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan poika. Jumala tarvitsi Sauluksen käyttöönsä, joten hänen piti ensin edellä kerrotulla tavalla putsata kaikesta saastasta, jotta hänestä voi tulla Paavali. Koska Paavali puhui myös kielillä enemmän kuin yksikään meistä, kertoo ensimmäinen korintolaiskirje 14 ja 19, niin ilmeisesti tässä kohtaa Jeesus kastoi myös hänet hengellään, pyhällä hengellä ja täytti hänet hengellään, niin kuin apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 8 sanotaan, eli tämä on työvoitelu. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Monet ihmiset Jeesus pysäyttää tänäänkin monien erilaisten vaikeuksien kautta. Hän haluaisi tyhjentää ja puhdistaa ja täyttää ja sitten käyttää heitä omia tarkoitusperiaan varten, kuten Sauluksenkin. Jos he suostuvat Jumalan väkevän tahdon alle, niin silloin hän alkaa antaa heille toivon ja ihanamman tulevaisuuden. Tällä hetkellä minusta tuntuu siltä, että Herra tekee edellä kerrotulla tavalla kovaa vauhtia itselleen monista ihmisistä täsmäaseita lopun ajan tarpeita varten. Ehkä Herralla on kyseinen konsti justiin käytössään siksi, koska me olemme niin tavattoman hurjan itsekkäitä, oikein jääräpäitä. Ja roikutaan kiinni omissa asioissa tiukasti, kun pitäisi roikkua kiinni aina vaan lujemmin ja lujemmin Jeesuksessa. Ja ihmiset katsovat ongelmiin ja kertovat niitä ja soittelevat toiselta toiselle ja taas toiselta. Ja se tuntuu tosi siltä, että he pitävät kovasti vain naruista kiinni itse, vaikka Raamattu sanoo, että Matteus 6, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen tahtoaan, niin sen ohessa teille kaikki annetaan. Jotenkin näin se meni. Tuntuu siltä, että todella, että eihän pyhä henkikään pääse väliin siihen, kun me koko ajan vaan katsotaan niihin ongelmiin. Mä tiedän, ulkomailla on ihan samanlaisia ihmisiä. Samanlaisia kuin myökin. Mutta välillä Jeesus sanoi mulle kerran, että siihen maahan minä siirrän sinut enimmäkseen, millä on kovat kasvut. Ja nyt mä oon ollut 2-3 vuotta melkein Suomessa ja muutamia, 3-4 kertaa käynyt vuodessa muualla julistamassa. Ei katsota ongelmia. Katsotaan niiden tullessa enemmän ja enemmän uskolla Jeesukseen Kristukseen. Sitten on yksi vielä äkkipikainen kaveri, Pietari. Pietari ja opetuslapset näkivät monia ihmeitä, jotka Jeesus teki etupäässä Galileassa, mutta myös eri puolilla Israelia. Ja Luukas kirjoittaa evankeliumissa luvussa 5, kuinka kansa tunkeutui Jeesuksen ympärille kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus seisoi Genesaretin järven rannalla, niin hän näki 2 venettä, jossa kalastajat Pietari ja opetuslapset olivat niistä lähteneet. Ja huuhtoivat verkkojaan, eivätkä olleet saaneet kalaa koko yön. Jeesus lainaa siinä Pietarin venettä ja opettaa kansaa sitten siitä. Veneestä on hyvä akustiikka rannalle. Jeesus tarvitsi todella sitä, mitä Pietarilla oli ja mitä Pietar osasi ja ymmärsi. Mutta hän tarvitsi hänen veneensä omia tarkoitusperiään varten. Huomatkaa muuten, että Pietarin nimi tässä vaiheessa oli vielä Saulus. Sitten myöhemmin siitä tulee Pietari Kallio, mutta se ei ollut vielä tässä vaiheessa se Kallio. Saarnansa jälkeen Jeesus neuvoo sitten Simonia viemään veneensä syvälle ja heittämään verkkonsa apajalle. Eli hän neuvoo tarkasti, mihin Simon niin kaverineen piti heittää verkkonsa, jotta he saisivat suuren kalan saaliin, vaikka Jeesus oli puuseppä eikä kalastaja. Jeesus tietää kaiken. Oikea sana tähän olisi alkukielin mukaan rakentaja. Jeesus oli rakentaja, mutta varmasti tekee puusepää ja kaikkia hommia. Pietari teki kavereineen kuitenkin niin kuin Jeesus oli käskenyt. Hän heitti vielä verkkonsa järven ja saivat niin suuren kalamäärän, että heidän verkkonsa repeilivät. Ja vaikka toisia kavereita tuli toisella veneellä avuksi, niin molemmat veneet täyttyivät kaloista niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Tässä tottelevaisuus palkittiin. Totelammekin Herraa, niin me saadaan paljon paremmin rukousvastauksia ja kaikkia. Ja kun Pietari tämän näki, tämän ihmeen, niin silloin hän käsitti, kuka Jeesus on ja kuka hän itse on. Näin Herra tyhjensi ihmisen. Pietari lankesi Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni Herra, sillä minä olen syntinen. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliksi ihmisiä. Tässä hän antoi Pietarille lupauksen hänen tulevasta tehtävästään, Luukas 5 ja 10. Myös Matteus 4 ja 19. Matteuksen evankeliumin 4. luku ja jakeessa 19 on alustava lupaus samasta asiasta, ihmisten kalastajasta, että hänestä tulee. Minusta tämä on niin valtavaa. Jeesus käyttää hyväkseen aina niitä aseita, mitä meillä on, jotta meidän ymmärryksemme aukeaa. Meidän tulisi käsittää juuri, kuinka suuri meidän Herramme on ja keitä me olemme. Me olemme armahdettuja syntisiä. Ja lopussa Johannes 21, jakeesta 14, kerrotaan siitä, kun Jeesus kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen jo kolmannen kerran ilmestyy Tiberian järven rannalla opetuslapsilleen. Muistatte, että Pietari oli aikaisemmin kieltänyt Jeesuksen ylipaapin pihalla 3 kertaa ja katui sitten tekoaan. Ja sitten jakessa 15 Johannes kertoo, että kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Ja jakeessa 16 hän sanoi hänelle toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Ja jakeessa 17 hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Sitten kerrotaan, että Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmesti kysyi häneltä samaa asiaa ja vastasi hänelle. Sinä, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja se Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Näin Pietari sai armollisesti asiansa kuntoon, vaikka oli aiemmin kompuroinut pahasti muun muassa kieltäen Herransa 3 kertaa. Jeesus antoi tässä hänelle lopullisen tehtävän ja otti hänet väkevästi käyttöönsä. Toivoa tuli toivottomuuteen. Ja kun Pietari ensimmäisenä helluntaina sai pyhän hengen kasteen ja täyttyi pyhällä hengellä, niin hänestä tuli vahva julistaja. Ihan pikkusen tästä rakastamisesta. Jakeessa 15 ja 16, eli kaksi ensimmäistä kertaa Jeesus kysyy Pietarilta alkutekstin mukaan agape-rakkautta. Se on hyvin läheistä pyyteettä ja rakkautta, jumalallista rakkautta. Ja sitten jakeessa 17 Jeesus tavallaan laskee rakkauden tasoaan Pietarin tasolle, jolla Pietari oli vastannut kaikkiin Jeesuksen kysymyksiin. Jeesus kysyy siis kolmannella kerralla Pietarilta filiarakkautta, mikä on veljesrakkautta, ja se voidaan kääntää pitää rakkaana. Pietari vastasi siis kolmesti Jeesukselle tällä veljesrakkauden tasolla. No se siitä, mutta sitten vielä ihan loppuun. Näin voisimme todellakin katsoa monien muidenkin Raamatun henkilöiden elämää ja elämän tarinoita ja ihmetellä niitä. Kun Herra alkaa tehdä pyhän henkensä kautta meissä työtä, niin hän todella odottaa, että me jokainen avautuisimme hänelle. Herra tietää tarkasti, minkälaista tekoa me olemme. Hän odottaa, että me vastaanottaisimme häneltä kaiken sen, mitä hän meille haluaa tarjota. Kun annat valtuudet Jeesukselle aloittaa työssä sinussa, niin hän aloittaa sen edellä mainituilla konstilla, tyhjentämällä, ja se saattaa todella tuntua kipeältäkin ja puhdistaa sitten sinut ja täyttää sinut pyhällä hengellään. Sitten Jeesus kysyy myös sinulta, rakastatko sinä minua ja tahdotko seurata minua? Ja jos tahdot, niin hän tekee sinusta todella joko ihmisten kalastajan tai jonkun muun työkalun hänen käyttöönsä. Tottele, niin sinun ei tarvitse tehdä alusta samaa lenkkiä sakkokierrosta, kuten esimerkiksi Elian kävi. Ja jos rakastat, niin silloin sinä omistat varman toivon tulevasta voittopalkinnosta, iankaikkisesta elämästä kerran taivaassa. Onko sinulla varma tulevaisuus ja toivo Jeesuksen seurassa? Aamen.